Ætlar ekki hérna á því sæti aftur Sigurður? Það var umhvern veginn að spyrja það pílindi meira ef ég má.
Ég veit svo lítið, en sko ekki lítið.
Voru menn ekki að farast hérna í ámi?
Ég helfu sá.
Já.
Það fangar daginn núna sér.
Já.
Ekkert er að ég mann eittir.
Nei.
Þú mátt aðfaka þessu.
En hvað er ekki fyrir þitt minni?
Ég veit ekki hvað ég var að segja hvort að fyrir eitt mitt minni. Ég maður heyrið að tala þennan sem fór í sögi á aðfaka daginn í vetur.
Í vetur, já, já. En hérna, ég nú að spyrja.
Nú í vetur?
Já, það segja þeir. Þetta
er alveg sannig.
Þeir komu höndin úr austur. Þeir var höndin úr Reykjavík.
En ég nú ekki að spyrja svona nýja atbyrði. Ég nú að spyrja sem hefur kannski gert
fyrir þeim. Já, mann getur.
Nei. Pabbiðin hefur aldrei talað það. Það eru kannski engin. Voru menn ekki alltaf að reyna að fara hér yfir á ís?
Lítið það hérna húsi, þeir fóru yfir að þegar hún var á sem þegar áinn var komin á hald fóru yfir hann á ís á laugardælum eða ferjustæðum á laugardælum ferjustæðum eða aldanbeilega kirkjuferju hvort það var held dælið.